RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 29 April 2015. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebagai pembuka adalah Warta Berita, kemudian dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya kami hadirkan Foy Green dan Sari Warta Berita. Dan di penghujung rangkaian acara, akan kami hadirkan terlebih dahulu Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Saudara pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Rabu 29 April 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo, Indonesia menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Filipina. Arsip Nasional Republika, Republik Indonesia, mendaftarkan arsip Konferensi Asia Afrika kepada Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, untuk dijadikan warisan ingatan dunia. Berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda pelaksanaan eksekusi pada terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Vista Veloso. Presiden Joko Widodo beralasan hal itu dilakukan untuk menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Filipina. Presiden Jokowi di Jakarta hari Rabu mengakui telah menerima surat dari pemerintah Filipina yang memberitahukan bahwa perekrut Mary Jane, Maria Cristina Sergio, telah menyerahkan diri kepada kepolisian setempat. Oleh karena itu, kehadiran Mary Jane dibutuhkan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Seperti dikutip dari Republika, Mary Jane sedianya dieksekusi dini hari tadi di Nusa Kambangan, namun ditunda karena pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda pelaksanaan hukuman mati demi memberi kesempatan kepada Filipina untuk menyelesaikan kasus hukum yang melibatkan Mary Jane. Arsip Nasional Republik Indonesia mendaftarkan arsip Konferensi Asia Afrika kepada Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, untuk dijadikan warisan ingatan dunia. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mustari Irawan, di Denpasar hari Rabu mengatakan, surat register itu juga disertakan dengan 4 surat dukungan dari pemerintah Sri Lanka, India, Myanmar, dan Pakistan yang merupakan 4 negara pendiri Konferensi Asia Afrika bersama dengan Indonesia. Ia mengharapkan roh konferensi bersejarah yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat itu tetap hidup dan dikenal dunia melalui warisan ingatan dunia. Selain itu, arsip Konferensi Asia Afrika juga diharapkan memberikan gambaran kepada dunia bahwa Indonesia yang pada saat itu masih berumur 10 tahun bisa menyelenggarakan kegiatan internasional dan memiliki pengaruh yang luar biasa bagi negara-negara di kawasan Asia Afrika. Sejak tahun 2013, lanjutnya, pihaknya telah melakukan kompilasi sebanyak 1.776 arsip menyangkut Konferensi Asia Afrika berupa lembaran kertas, 565 arsip berupa foto, dan 7 dalam bentuk film asli Konferensi Asia Afrika untuk mendukung registrasi Konferensi Asia di UNESCO. Kompilasi itu telah disiarkan melalui seminar dan forum-forum diskusi untuk menyebarluaskan informasi dan sejarah terkait konferensi Asia Afrika. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan di Jakarta hari Rabu mengapresiasi langkah pemerintah yang mengeksekusi 8 orang terpidana mati kasus narkoba. Zulkifli meminta negara-negara sahabat memahami hukum di Indonesia jika ada warga negaranya yang dieksekusi. Ia menyadari kewenangan mencabut nyawa seseorang ada di tangan Tuhan. Namun, ia memaklumi adanya hukuman mati terhadap terpidana narkoba, mengingat saat ini kondisi Indonesia sudah memasuki tahap gawat darurat narkoba. Zulkifli menjelaskan, narkoba sudah masuk ke semua kalangan seperti sekolah, DPR, dan kepala daerah. Jadi ini harus diperangi bersama-sama. Selain menimbulkan korban jiwa, berbagai masalah sosial lain timbul akibat penggunaan narkoba. Zulkifli berharap hukuman mati memberikan efek jera bagi pelaku peredaran obat-obat terlarang. Pemerintah Australia mengecam eksekusi mati yang dilakukan Indonesia. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, di Canberra hari Rabu seperti dikutip dari Republika mengumumkan Duta Besar Australia untuk Indonesia ditarik guna konsultasi menyusul eksekusi mati dua warganya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Pengumuman penarikan langsung hanya beberapa jam pasca eksekusi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan Duta Besar Paul Gregson akan kembali pada akhir pekan untuk membahas segala yang terjadi dalam hubungan Australia dan Indonesia. Sementara itu, pengamat hubungan internasional Yasmi Adriansyah di London hari Rabu seperti dilaporkan Antara menilai Indonesia perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kontrareaksi agar tidak semakin memperkeruh hubungan bilateral dengan negara sahabat. Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi sebaiknya hanya Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk yang diberikan otoritas untuk berbicara kepada media, karena penyampaian pernyataan sikap tegas pemerintah Republik Indonesia perlu dibarengi dengan sikap diplomatik yang meredakan ketegangan dan bukan sebaliknya. Rasio pajak atau perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto PDB di Indonesia masih paling rendah di kawasan Asia Tenggara karena masih banyak sektor yang belum dapat ditarik pajaknya. Hal itu terbukti dari penerimaan pajak orang pribadi kaya lebih kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak dari pegawai atau karyawan. Berikut laporan reporter Lalu Fikran Shingkan.
Saudara, potensi penerimaan pajak di Indonesia sangat besar, namun sebagai negara menengah, rasio pajak Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Pengamat kebijakan pajak Justinus Prastowo saat memberikan keterangan kepada RRI World Service di sela-sela diskusi memperkuat sumber pembiayaan domestik untuk pembiayaan pembangunan di Jakarta Selasa mengatakan, rasio pajak atau perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto PDB di Indonesia masih paling rendah di kawasan Asia Tenggara karena masih banyak sektor yang belum dapat ditarik pajaknya. Menurut Justinus Prastowo, hal itu terbukti dari penerimaan pajak orang pribadi kaya lebih kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak dari pegawai atau karyawan.
Memang level tax ratio kita atau perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB masih rendah, termasuk yang paling rendah di ASEAN. Nah, saya kira tantangannya kita ini belum optimal dalam memungut pajak karena masih terlalu banyak sektor yang sulit dipajaki. Ini terbukti dari penerimaan pajak dari orang pribadi kaya itu justru paling rendah. Indonesia baru 5 triliun, jauh di bawah penerimaan pajak dari pegawai atau karyawan yang sudah mencapai 105 triliun. Ini saya kira problem besar dari sistem perpajakan kita.
Lebih lanjut, Justinus Prastowo mengatakan masalah yang sedang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia dalam penerimaan pajak adalah tingginya tingkat penghindaran pajak oleh kelompok-kelompok yang seharusnya membayar pajak lebih besar. Sehingga Justinus Prastowo berharap agar pemerintah Indonesia dapat fokus dalam menyusun kebijakan pajak yang akan menyentuh kelompok-kelompok pembayar pajak lebih besar tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia dapat menjadi motor penggerak dari negara-negara berkembang untuk mendorong negara-negara maju agar lebih memperhatikan negara berkembang dan lebih terbuka dalam membahas isu pajak. Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Pembangunan Pasca 2015 meminta pemerintah agar dapat membawa 5 hal utama dalam pertemuan konsultasi tingkat tinggi Asia Pasifik untuk pembiayaan pembangunan yang akan berlangsung dari tanggal 29 hingga 30 April 2015 di Jakarta, Indonesia, dan tanggal 15 hingga 16 Juli 2015 di Addis Ababa, Ethiopia. 5 hal utama itu adalah memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kerjasama perpajakan internasional, memastikan pembahasan kerjasama perpajakan internasional bersifat inklusif, mendesak PBB untuk membentuk badan yang mengurusi persoalan pajak, serta memastikan setiap perusahaan asing dapat membayar pajak berdasarkan atas tempat atau negara dari nilai ekonomi yang dihasilkan. Lalu Fikashinkan melaporkan dari Jakarta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tengah berkonsentrasi memetakan wilayah laut nasional sebagai program kebijakan pembangunan Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun rencana tata ruang laut nasional sebagai manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pada acara Lokakarya Nasional di Jakarta hari Selasa tanggal 28 April 2015 yang bertajuk Membangun Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Tata Ruang Laut Nasional mengatakan penyusunan RTRLN sangat penting bagi Indonesia dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan kelautan dan perikanan yang mengandung tiga esensi yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
Rencana tata ruang laut akan berfungsi untuk memberikan landasan spasial, penyelenggaraan kebijakan, dan strategi pembangunan kelautan yang terpadu untuk berbagai kepentingan dan program sektor di wilayah laut. Pertahanan kawasan di perbatasan, area perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut yang terdiri dari 2,3 juta kilometer persegi perairan kepulauan, 0,8 juta kilometer persegi perairan teritorial, dan 2,7 juta kilometer persegi merupakan perairan zona ekonomi eksklusif. Berita terakhir. Organisasi Lingkungan Internasional Conservation International atau CI menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi hijau untuk keberlangsungan pembangunan ekonominya di masa yang akan datang. Wakil Presiden dari Conservation International Indonesia, Ketut Sarjana Putra, Selasa di Jakarta mengatakan Indonesia membutuhkan investasi hijau dikarenakan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Dikatakan investasi untuk menumbuhkan ekonomi juga harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya.
Kalau laut saja kita punya, itu seperti 75% coral species itu ada di Indonesia. Sifat pulau-pulau kita yang kecil ini yang sangat fragile dengan perubahan landscape-nya, itu dan akan merupakan salah satu faktor penting kalau kita membangun investasinya. Sehingga perubahan landscape itu bisa mencerminkan, memberi dampak besar kepada keberlanjutan pulau itu sendiri.
Sekian Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Kesepakatan Baru Pertahanan Amerika Serikat-Jepang. Mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tidak menghadiri acara puncak peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika Bandung pada hari Jumat 24 April lalu. Rupanya Shinzo Abe harus berangkat ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Barack Obama dan membicarakan beberapa hal penting terkait kerjasama kedua negara, salah satunya adalah kerjasama pertahanan. Amerika Serikat dan Jepang baru-baru ini menyepakati kerjasama militer. Kerjasama pertahanan kedua negara disebut sebagai jalan memajukan perdamaian dan stabilitas tidak hanya di kawasan, tapi di seluruh dunia. Kedua negara mencapai kesepakatan usai dilakukan pertemuan Komite Konsultatif Keamanan pada Senin 27 April di New York antara Menteri Luar Negeri John Kerry, Menteri Pertahanan S. Carter, Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida, dan Menteri Pertahanan Jepang Nakatani. Pertemuan 2+2 meski semua aspek dari aliansi Amerika-Jepang dibicarakan. Namun revisi pedoman pertahanan menjadi pembahasan utama. Ini merupakan untuk pertama kalinya dilakukan pembahasan revisi pedoman pertahanan sejak tahun 1997. Bagi Amerika Serikat, Jepang adalah sekutu terbaiknya di Asia, meski kedua negara berjarak sangat jauh secara geografis. Aliansi Amerika dengan Jepang telah menjadi landasan perdamaian dan kemakmuran di Asia sejak akhir Perang Dunia Kedua. Pembaharuan kerjasama pertahanan kedua negara akan meningkatkan keamanan Jepang, mencegah ancaman dan memberikan kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas regional. Menurut Menteri Pertahanan Amerika Serikat S. Carter, revisi terhadap pedoman pertahanan memang diperlukan mengingat betapa banyak perubahan di dunia sejak tahun 1997. Baik Amerika Serikat maupun Jepang memiliki kemampuan baru dan ancaman baru telah muncul, termasuk domain baru perang di dunia maya. Kawasan Asia Pasifik telah berubah, peran kawasan dalam hubungan internasional mengalami peningkatan. Jepang dikatakan mengambil peran lebih besar dalam pergaulan internasional. Pedoman tersebut adalah hasil logis dari kebijakan baru Jepang terkait kontribusi proaktif untuk perdamaian berdasarkan pada prinsip kerjasama internasional dan kebijakan Amerika sebagai penyeimbang. Undang-undang dasar Jepang yang pasifis memang hanya mengizinkan aksi pembelaan diri, tetapi Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan perlu dilakukan pengkajian kembali. Pedoman ini akan memungkinkan Jepang menerapkan peran militer yang lebih aktif di samping menegaskan dukungan Amerika terhadap Jepang. Perubahan apapun pada kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Jepang sudah dapat dipastikan akan mendapat reaksi yang kurang baik dari para tetangga Jepang di Asia Timur. Memang hingga saat ini belum ada protes dari Tiongkok ataupun Korea Utara yang biasanya sangat vokal mengkritik saat Jepang melakukan perubahan pada sistem pertahanan atau militernya. Pada tahun lalu, Korea Utara mengecam Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebagai hilter dari Asia yang berniat mengumpulkan kekuatan militer dengan kedok menjamin stabilitas regional. Kecaman itu muncul dalam sebuah editorial kantor berita resmi Korut KCNA menyusul komentar koran Rondong Shinmun, koran milik partai berkuasa yang menggambarkan Abe sebagai seorang maniak militeristik karena berusaha mengubah konstitusi pasifis Tokyo. Abe sebelumnya mengatakan bahwa konstitusi pasifis Jepang pasca Perang Dunia Kedua yang membatasi militernya hanya untuk pertahanan diri dapat diubah pada tahun 2020. Beberapa waktu lalu, Beijing juga memberikan reaksi keras perubahan kebijakan pertahanan Jepang. Dalam keterangan resmi, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengimbau Jepang tidak gegabah menyikapi perkembangan situasi keamanan regional. Keberatan tetangga Jepang terhadap perubahan atau peningkatan militernya sudah bisa dipastikan. Hal ini terkait dengan sejarah masa lalu di Laut Timur, di mana sebagian wilayah tersebut dikuasai Jepang pada masa Perang Dunia. Mereka khawatir militer Jepang akan menguasai wilayah itu kembali baik secara politik, ekonomi, perdagangan, maupun pertahanan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 29 April. Kita awali peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 April dengan peringatan Hari Tari Sedunia. Hari Tari Sedunia merupakan peringatan Hari Tari Internasional yang dirayakan setiap tanggal 29 April. Pertama kali diperkenalkan oleh International Dance Council, sebuah lembaga swadaya masyarakat mitra UNESCO pada tahun 1982 lalu. Tujuan utama diselenggarakannya kegiatan Hari Tari Sedunia ini adalah untuk menarik perhatian masyarakat yang lebih luas, khususnya publik, untuk dapat mengenal dan lebih dekat dengan seni tari. Selain itu, Hari Tari Sedunia dapat dijadikan sebagai ajang perayaan untuk melintasi berbagai rintangan politik, budaya, dan etnis, serta membawa seluruh bangsa dunia kepada satu bahasa yang sama, yaitu tari. International Dance Council menganggap sebagian besar instansi resmi di dunia kurang memprioritaskan kegiatan seni tari, padahal seni tari telah menjadi bagian yang integral dari budaya manusia sepanjang sejarahnya. Peristiwa selanjutnya adalah yang terjadi pada tanggal 29 April 1991, topan besar melanda Bangladesh. Sebuah angin topan mematikan, menyerang bagian tenggara Bangladesh, yaitu area Chittagong. Kecepatan angin topan ini mencapai 250 km per jam, yang menyebabkan ombak setinggi 6 meter dan menyapu kota pelabuhan Chittagong. Badai dahsyat ini memakan korban sebanyak 138 ribu orang dan membuat 10 juta orang Bangladesh kehilangan rumahnya. Badai ini pun tercatat sebagai salah satu badai paling mematikan sepanjang sejarah. Saudara, kita akhiri peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 April 1992 dengan keputusan kasus Rodney King menjadi kerusuhan. Empat petugas kulit putih polisi Los Angeles yang terekam gambarnya sedang melakukan aksi pemukulan pada pengendara mobil kulit hitam Rodney King pada tanggal 3 Maret 1991 dibebaskan oleh pengadilan di Simi Valley, California. Pembebasan empat polisi kulit putih oleh pihak pengadilan ini menimbulkan protes warga Los Angeles, terutama kaum kulit hitam. Kerusuhan hebat pun meletus, yang menewaskan lebih dari 50 orang dan kerusakan material yang cukup besar di Los Angeles. Setelah kerusuhan usai pada tanggal 5 Agustus 1992, pihak kepolisian menjatuhkan sanksi bagi pembuat onar kerusuhan dengan tuduhan pelanggaran hak-hak sipil dan para pelaku yang ditangkap dihukum 30 bulan penjara karena tindakan kekerasan. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 29 April. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul Tingkatkan Investasi Hijau, KLHK promosikan 9 jenis industri hijau. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara Tropical Landscape Summit, A Global Investment Opportunity, pada tanggal 27 hingga 28 April 2015 di Jakarta. Ajang internasional ini diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM bekerjasama dengan Kantor PBB untuk Koordinasi REDD Plus di Indonesia, UNORCHID, United Nations Office for REDD Plus Coordination in Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk menyediakan platform bagi pemerintah Indonesia untuk menjelaskan dan mempromosikan visi strategisnya untuk investasi hijau, sementara juga memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan input dari banyak pemangku kepentingan tentang kerangka kerja ini dan perkembangan ke depannya. Pertemuan ini juga menyoroti peluang untuk kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta klarifikasi hubungan dengan tujuan pembangunan nasional dan internasional yang lebih luas. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan pertemuan Tropical Landscape Summit sangat penting karena hampir 100 berbicara lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Siti Nurbaya mencermati dalam diskusi selama pertemuan, maka ada beberapa industri yang berpengaruh pada perubahan iklim, yaitu pertanian, kehutanan, gambut, transportasi, energi, industri, dan limbah. Dalam rangka investasi hijau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempromosikan 9 macam industri hijau, yaitu hutan tanaman industri dan hutan energi, ekoturism, kebun raya dan hutan kota, penangkaran satwa liar, produksi non-kayu seperti madu hutan, substitusi impor, pengelolaan limbah, energi dari hasil fermentasi mikroba, geotermal, dan restorasi ekosistem.
Investasi hijau ini mendapatkan dukungan dari bank melalui kemudahan-kemudahan urusan, di mana LHK dan OJK sudah melakukan kerjasama atau MOU. Yang kedua, kita memberikan insentif apabila perusahaan melakukan penanaman silvikultur intensif, yaitu beberapa bagian lahannya ditanamkan dengan tanaman yang jenis usia tanamannya itu 70 tahunan. Karena makin lama dia ditanam, makin baik untuk penyerapan karbon dan menjaga genetik resources kita. Jadi ini juga mendapatkan insentif.
Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM berkomitmen untuk memberikan insentif kepada 10 sektor usaha yang masuk dalam kategori investasi hijau atau green investment. Pemberian insentif tersebut berupa keringanan pajak atau tax allowance kepada para investor yang menanamkan modalnya pada sektor usaha yang ramah lingkungan. Kepala BKPM Frankie Sibarani di Jakarta mengatakan, dengan adanya keringanan pajak, diharapkan dapat meningkatkan investasi hijau di Indonesia.
Posisi BKPM saat ini kita menargetkan 519,5 triliun investasi tahun 2015, terdiri dari PMDN 175,8 serta PMA 343,7 triliun. Nah, dalam konteks ini tentunya tax allowance yang insentif yang diberikan bisa mendorong sehingga porsi dari green investment di Indonesia dari 33% secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir itu bisa meningkat 20%.
Frankie menambahkan 10 sektor usaha yang masuk dalam investasi ramah lingkungan dan bisa mendapatkan keringanan pajak, yaitu investasi di bidang pengusahaan tenaga panas bumi, industri pemurnian dan pengolahan gas alam, dan industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian. Selebihnya yaitu industri lampu tabung gas LED, pembangkit tenaga listrik, pengadaan gas alam dan buatan, penampungan penjernihan dan air bersih, angkutan perkotaan yang ramah lingkungan, kawasan pariwisata, serta pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya. Kepala Staf Kepresidenan RI, Luhut Panjaitan, mengatakan Presiden Joko Widodo mendukung penuh investasi hijau.
Komitmen dari Presiden itu betul-betul ingin mendorong bahwa kita tidak hanya bicara growth saja, tapi kita juga bicara green. Jadi green growth itu menjadi satu satuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang pertama. Yang kedua, financial support dari negara-negara maju memang dibutuhkan karena memang juga tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi tidak, jangan salah mengerti bahwa seolah presiden atau pemerintah tidak welcome kepada bantuan misalnya seperti World Bank untuk investasi Indonesia, karena bunga dari World Bank itu jauh lebih murah, 0,5%. Tetapi yang menjadi masalah, yang kita tidak mau lagi adalah bahwa kita diatur, didikte bahwa begini, bagaimana, dan sebagainya. Itu kita tidak mau. Kita negara yang berdaulat, memiliki sikap yang jelas.
Luhut mengatakan mewujudkan pembangunan hijau bukan saja tugas pemerintah, melainkan tugas bersama. Misalnya saja perusahaan kertas memiliki kewajiban untuk memiliki hutan tanaman industri HTI sendiri, sehingga tidak lagi memotong pohon di luar kawasan HTI. Dikatakan dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah, maka industri-industri tidak ramah lingkungan tidak dapat ditolerir. Kantor staf kepresidenan akan terus memonitor dan mengkoordinasikan dengan menteri-menteri terkait untuk mengamati industri-industri yang bermasalah dengan lingkungan. Tropical Landscape Summit ini dihadiri sekitar 400 CEO, Chief Executive Officer, perusahaan global dan 20 organisasi non-pemerintah dari dalam dan luar negeri. Saudara, sekian Voice Green hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda pelaksanaan eksekusi pada terpidana mati asal Filipina Mary Jane Vista Veloso. Presiden Joko Widodo beralasan hal itu dilakukan untuk menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Filipina. Arsip Nasional Republik Indonesia mendaftarkan arsip Konferensi Asia Afrika kepada Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO untuk dijadikan warisan ingatan dunia. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mustari Irawan di Denpasar hari Rabu mengatakan, surat register itu juga disertakan dengan 4 surat dukungan dari pemerintah Sri Lanka, India, Myanmar, dan Pakistan yang merupakan 4 negara pendiri Konferensi Asia Afrika bersama dengan Indonesia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan di Jakarta hari Rabu mengapresiasi langkah pemerintah yang mengeksekusi 8 orang terpidana mati kasus narkoba. Pemerintah Australia mengecam eksekusi mati yang dilakukan Indonesia. Perdana Menteri Australia Tony Abbott di Canberra hari Rabu, seperti dikutip dari Republika, mengumumkan Duta Besar Australia untuk Indonesia ditarik guna konsultasi menyusul eksekusi mati 2 warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Rasio pajak atau perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto di Indonesia masih paling rendah di kawasan Asia Tenggara karena masih banyak sektor yang belum dapat ditarik pajaknya. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tengah berkonsentrasi memetakan wilayah laut nasional sebagai program kebijakan pembangunan Indonesia. Organisasi Lingkungan Internasional Conservation International atau CI menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi hijau untuk keberlangsungan pembangunan ekonominya di masa yang akan datang. Sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Gunung Lembu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Purwakarta merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Letaknya kurang lebih 80 km dari Jakarta. Kabupaten ini punya beragam objek wisata menarik, khususnya bagi Anda yang suka berpetualang dan naik gunung. Di sana ada Gunung Lembu yang mulai menjadi primadona di kawasan pendaki. Selain menawarkan pesona pemandangan Waduk Jatiluhur, Anda juga bisa melihat ekotisme Gunung Parang dan Gunung Bongkok yang berdampingan. Saudara pendengar, Gunung Lembu terletak di Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani. Perjalanan menuju wisata Gunung Lembu bisa diakses melalui kereta api dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Purwakarta. Harga tiket pun sangat bersahabat jika naik kereta Serayu pagi sebesar Rp70.000 dengan waktu tempuh 1 hingga 2 jam. Dan jika naik kereta lokal hanya Rp3.000 dengan waktu tempuh yang relatif lebih lama, yakni 2,5 jam hingga 4 jam. Sesampainya di Purwakarta, Anda bisa menyewa mobil pickup untuk sampai ke base camp, titik pendakian terdekat, karena di sana masih sedikit trayek angkutan umum. Sesampainya di base camp, Anda bisa mendaftarkan diri untuk izin pendakian tanpa dikenakan biaya masuk. Anda hanya disarankan untuk menanam bibit pohon sebagai sosialisasi penghijauan hutan di Gunung Lembu. Perjalanan dari base camp menuju puncak Gunung Lembu memakan waktu cukup variatif, antara 2 hingga 4 jam, tergantung kondisi fisik dan kondisi lapangan. Trek yang dilalui cukup menantang. Kontur dengan dominasi tanah merah dan deretan pohon bambu menjadi pemandangan yang tersaji di awal pendakian. Apabila Anda mendaki di 1 jam, jalanan menjadi sangat licin dan menguras tenaga. Sebelum tiba di puncak, jalurnya semakin sulit karena di kanan dan kirinya terdapat jurang. Namun jangan khawatir, karena jalur alamnya sudah dikelola dengan baik. Sudah ada papan peringatan, tanda di setiap pos yang memudahkan dalam orientasi jalur, dan bambu pengaman yang dipasang di titik jalur-jalur yang sulit. Semuanya akan memberikan Anda rasa aman saat mendaki Gunung Lembu. Saudara pendengar, sesampainya di puncak, Anda akan takjub dengan keindahan alam yang tersaji di atas gunung ini. Anda bisa menyaksikan keindahan Waduk Jatiluhur secara keseluruhan. Tidak hanya itu, Anda juga bisa melihat sunrise, Gunung Parang, dan pemandangan indah lainnya. Banyak pendaki yang memanfaatkan momen tersebut dengan berfoto bersama. Dengan biaya yang relatif minim, dengan kepuasan maksimal, Gunung Lembu layak untuk jadi pilihan Anda. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gunung Lembu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-warni. Saudara, World Dance Day atau Hari Tari Dunia dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 29 April. Menurut sejarahnya, Hari Tari Sedunia ini ditetapkan sebagai bentuk penghormatan kepada Jean George Nofer, seorang pencipta tari balet modern berkebangsaan Prancis. Lahir pada 29 April 1727 dan wafat tanggal 19 Oktober 1810. Warna-warni kali ini mengenai beberapa kota di Indonesia yang menyelenggarakan berbagai pertunjukan kesenian dan tari yang diadakan di jalanan maupun di gedung-gedung kesenian, serta di pusat perbelanjaan dalam rangka memeriahkan Hari Tari Dunia 2015. Saudara, Solo sebagai kota budaya setiap tahun menyelenggarakan World Dance Day dalam bentuk pementasan seni tari selama 24 jam. Solo 24 jam menari tahun 2015 dilaksanakan atas kerjasama antara Institut Seni Indonesia Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta. Tema World Dance Day 2015 kali ini adalah Tari, Nafas dan Kehidupan. Solo 24 Jam Menari tahun ini merupakan gelaran yang ketiga. Serangkaian kegiatan Solo 24 Jam Menari melibatkan 138 grup kesenian yang didukung oleh 3.000 penari, meliputi pertunjukan tari selama 24 jam, seminar tari, gelar maestro tari, orasi tari, dan sajian tari lainnya. Kegiatan Solo 24 Jam Menari dilaksanakan pada 29 April 2015 jam 06.00 WIB sampai 30 April 2015 jam 06.00 WIB. Salah satu panitia penyelenggara Hari Tari Dunia ESA di Solo, Rabu 22 April mengatakan, melalui kegiatan yang digelar setiap satu tahun sekali ini, diharapkan akan bisa membangkitkan warga kota Solo dan sekitarnya untuk lebih menyukai seni, khususnya seni tari. Melalui acara ini pula diharapkan bisa mendukung program pemerintah, khususnya di sektor pariwisata. Lain Lubuk, lain Ilalang, lain Solo, lain pula dengan Kota Malang dalam mengapresiasi Hari Tari Dunia 2015. Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, UM, menggelar beragam kegiatan untuk memperingati Hari Tari Dunia. Salah satunya adalah kirab budaya yang diikuti seluruh mahasiswa prodi ini bersama seniman se-Jawa Timur. Dalam kirab yang dilakukan di lingkungan kampus Universitas Malang tersebut, para mahasiswa dan seniman akan berkeliling kampus dengan beragam atribut budaya dan diiringi puisi, tarian, dan nyanyian. Selain kirab, dilakukan pula ziarah ke beberapa makam seniman yang telah tiada seperti penggiat tari topeng Malangan, Mbah Karimun, dan Mbah Rasimun. Saudara jurusan Tari Institut Seni Indonesia ISI, Padang Panjang juga ikut memeriahkan acara WDD, World Dance Day ketiga, yang akan diselenggarakan selama dua hari di gedung pertunjukan GP Horijah Adam ISI Padang Panjang dengan tema Tradisi sebagai Media Inspirasi. ISI Padang Panjang mempertunjukkan budaya Melayu yang merupakan jati diri atau ciri khas dari Minangkabau, seperti pertunjukan tari, pawai budaya, ikon-ikon budaya yang sesuai dengan tema, dan seminar nasional. Tujuan dari Hari Tari Dunia adalah untuk merayakan tari, merombak universalitas dari sebuah bentuk seni, untuk melintasi berbagai rintangan politik, budaya, dan etnis, serta membawa seluruh bangsa dunia kepada satu bahasa yang sama, yaitu tari. Selamat Hari Tari Dunia! Saudara, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik Indonesia memeriahkan Hari Tari Dunia 2015. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia Suara Indonesia, Radio Republik Indonesia World Service, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id, melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada, dan bersama saya, Devi, bertemu lagi dalam acara ini, yakni acara yang memperdengarkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah lagu pop dari grup Solitaire Edic, grup band bergenre rock yang dibentuk ayah dan anaknya, yaitu Thomas Ramdan, musisi senior dari grup Gigi, dan putra pertamanya, Bonti Ramdan. Mari kita dengarkan lagu pertamanya berjudul Aku, pada versi akustik dalam albumnya berjudul Ticket to the Moon. Selamat mendengarkan. Saudara, demikian lagu pertama dari grup Solitaire Edic berjudul Aku dalam versi akustik. Setelah lagu ini juga ada dalam versi rocknya. Berawal dari bermain iseng di studio baru Thomas yang berada di rumahnya, terlontar ide membuat band. Menurut Bonti yang piawai main drum sejak kelas 1 SD, bahwa ayahnya menawarkan membentuk band yang serius. Setelah Bonti setuju, mulailah Thomas sang ayah berpikir serius. Musik demi musik digarap, melibatkan Bonti dan teman-teman sepermainannya. Band yang terdiri dari Ari vokalis, Vicky Nitinegoro gitar, Putski gitar, Thomas Ramdan bass, dan Bonti Ramdan drum, merilis album perdana berjudul Ticket to the Moon. Dalam album ini tidak ada genre musik khusus yang diadopsi mereka. Sementara Bonti dan Thomas masing-masing pegang drum dan bass. Saudara, mari kita dengarkan lagu Solitaire Edik berikut berjudul Segalanya Bagimu. Selamat mendengarkan.
Bila aku memilihmu, itu karena aku pun tahu kau kan bahagiakan hidupku. Kau pilihku jadi bagian yang terdalam dari hatimu, tak akan ku sia-siakan.
Nama Solitaire Edik sendiri berawal saat menggarap musik dan rekaman. Pada saat itu, mereka sedang banyak berpikir dan main komputer di studio. Rekamannya cuma beberapa jam, selebihnya main game komputer solitaire di komputer hingga 3 jam. Pada saat itu, Ibu Bonti yang melihat dan meneriakinya, "Dasar Solitaire Edik, Mendengar itu, malah timbul ide, bagaimana kalau grup ini dinamakan Solitaire Edik? Deskripsi paling liar tentang band ini tergambar pada lagu Ku Tak Buta, Aku dan Cepatlah Sayang. Tapi tak lupa, tetap menyisipkan komposisi melenakan dalam Tak Bisa Tanpa Hati dan Hidup Sangat Berarti. Saudara, mari kita dengarkan kembali lagu Solitaire Edik berikut berjudul Tak Bisa Tanpa Hati.
Sendiri ku terdiam, pandangi ruang kamarku yang kosong. Terlintas di benakku, hanya dirimulah yang aku cinta. Terlalu sakit mencintaimu hingga ku tak bisa memejamkan mata. Keinginanku melihat dunia seakan telah tertutup dengan indah wajahmu.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.